quidi perenos constructisti, aliquis in ora destruiri potesti, quae cum ita sinti, semper construas.